Бийжиң убакты саат 23.
Мас муну балдырганын маганалы санага шырак болуп жагылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі қан туралы сауатты біліп алыңдар. Қан плазма мен түрлі пішінді элементтерден құралған сұйық ұлпа. Қанның қызметі. Тасымалдаушы. Қан көмір қышқыл газы мен оттегін, сонымен қатар ағзаға керекті қоректік заттарды, ферменттер мен медиаторларды тасымалдау қызметін атқарады. Адам демалған сайын қан айналымы үдерісі жүзеге асады. Қан айналым қызметінің негізгі міндеті адамды демалу үрдісімен қамтамасыз ету. Сонымен қатар қан тек пайдалы заттарды денеге тасымалдап қана қоймай, улы заттарды ағзадан сыртқа шығару үшін де қызмет етеді. Қорғаныс қызметі. Қандардың құрамындағы қорғаушы клеткалар арқылы иммунитеттік сыр бермейді. Қанның құрамында антоксиндер бар. Сонымен қатар қан кету кезінде оны тоқтатуға қатысатын тромбоциттердің өзі қорғаныс қызметін атқарады. Зат алмастыру қызметі. Биологиялық белсенді заттар ағзаға түскен бойда ыдырап қанға беріледі. Адам жұтқаннан сол күйінде емес, оның құрамы қан тасымалдайтын белоктар мен түрлі белсенді ағзаларға ыдырайды. Денеге керекті кез келген қоректі қан уағында жеткізіп отырады. Адамның денесіндегі қанның мөлшері қандай? Адамның денесіндегі қанның мөлшері 5-6 литр аралығына сәйкес келеді. Күн сайын қанның осыншалықты мөлшері сенің жүрегің арқылы 1000 рет өтеді. Қанның құрамы қандай? Қан сұйық плазмадан әрі пішінді денелерден тұрады. Олар қызыл қан клеткасы, ақ қан клеткасы және қан пластинкасы қатарлылар. Қызыл қан клеткасы құрамында гемоглобині бар, тыныс алуда маңызды рол атқаратын, сонымен қатар қанға қызыл түс беретін элемент. Қаныңа тексеру жүргізген кезде қаныңның мөлшерін дәл осы элемент арқылы өлшейді. Ақ қан клеткасы қорғаныс қызметін атқарады. Оның денеде тым көп болуы ақ қан ауруына келіп соғады. Қан пластинкасы қанның үйі үшін жұмыс істейді. Денеңдегі жарақаттың бетіндегі қою қызыл түсті қабыршақтар қан пластинкасы болып табылады. Плазма органикалық және биорганикалық заттар мен судан құралған ерітінді. Белоктар албумин және фибриноген. Биорганикалық тұздар хлор йоны, бикарбонат йоны. Фосфаттар мен сульфаттар. Сонымен қатар натрий, калий, кальций, магний иондары. Тасымалдаушы заттар. Ас қорыту үшін глюкоза, амин қышқылдары керек болса, тыныс алу үшін азот пен оттегіні қажет етеді. Қанға қатысты қандай қызықты деректер білесің? Бірінші, жапондар қанның тобы адамның мінезіне қатты әсер етеді деп есептейді. Бірінші топқа жататын адамдар көбіне тәуекелге бел буады. Шешімді оңай әрі тез қабылдайды. Екінші топқа жататын адамдар мінез жағынан тұйық болса, үшінші топқа тиесілі ақыл мен тазалық екен. Ал төртінші топтың адамдарын салмақты деп есептейді. Жапонияда бұған қатты мән беретіні соншалықты. Қан тобын сәйкес келмесе жұмыс қалмауы әбден мүмкін. Екінші, Антарктикадағы мұзды балықтардың қанында гемоглобин жоқ, сол себептен оның түсі ақ. Бұл ерекшелігі төмен температурада мекен етуіне мүмкіндік береді. Үшінші, кейбір қан топтарының әлемде кездесу жиілігі сирек. Бірінші қан тобына ие жандар арамызда жиі кездеседі. Екінші қан тобы Еуропа тұрғындарының арасында жиі кездесетін болса, үшінші топта емденгендердің мөлшері небәрі 13%. Төртінші қан тобы әлемдегі ең сирек кездеседі. тек 7%-ға жуық тұрғынның қаны осы топқа жататыны анықталған. Балдырған достар, енді мен сендерге ай мен күннің неге тұтылатыны туралы айтып берген. Айдың тұтылуы жыл сайын болып тұратын құбылыс. Кейде 12 айда 2-3 рет қайталануы мүмкін. Айдың келесі тұтылуы 2020 жылы тағы да қайталанады. Ол кезде айдың жарты беті қараңғыланады дейді мамандар. Жалпы сирек болса да қайталанып тұратын бұл құбылыстың сыры неде? Сонымен ай мен күн неге тұтылады? Мұның себебі неде? Күннің тұтылуы оны ай тасалағанда, айдың тұтылуы оған жердің көлеңкесі түскен деп айқалады. Егер ай өзінің жер айналасындағы қозғалысында жер мен күннің арасында келіп қалса, онда ол күнді жауып қалуы мүмкін. Онда күн тұтылады. Ай жерге көлеңке мен ала көлеңке түсіреді. Жерге ай көлеңкесі түскен нүктелерде ол тұтылу жартылай болады. Жердің әр нүктесінде тұтылу әр түрлі көрінеді, немесе тіптен көрінбейді. Әрі ол әр түрлі уақыттан басталады. Күннің толық тұтылуы таңғаларлы көрініс болып табылады. Аспанда қара дөңгелекті және оның айналасындағы тамаша шұғыла күн тәжін көреміз. Ол күннің қатты қызған атмосферасының жарқыраған сыртқы бөліктері. Күннің толық тұтылуы кезінде қараңғылық тез түседі. Бүкіл көкжиекте қызғылт шапаққа ұқсайтын жарқырау байқалады. Русияда толық күн тұтылу 1476 жылы 25 ақпанда, ал Германияда 1999 жылы 8 тамызда байқалды. Жер мен айдың қозғалысы жақсы зерттелгендіктен, толық күн тұтылуының уақыты мен орнын дәл есептеп шығаруға болады. Ал ай жердің көлеңке өңіріне енгенде ай тұтылуы басталады. Айдың тұтылуы тек айдың толған кезінде, яғни ай аспанында күнге қарсы нүктесі маңайында болған кезде байқалады. Бұл уақытта ай жерге өзінің барлық жарықталған жарты шарымен қарайды. Ай батыстан шығысқа қарай қозғалғандықтан жер көлеңкесіне бірінші болып айдың шығыс сол жақ шеті көрінеді. Оның бетінде біртіндеп үлкейетін кішкене кетік пайда болады. Ай орақ пішінін қабылдайды. Егер ай өзінің жер айналасындағы қозғалысында толығымен жердің көлеңкесіне енсе, онда айдың толық тұтылуы орын алады. Егер ол көлеңке шетін жанап өтсе, онда тұтылу жартылай болады. Айының толық тұтылуы ұзаққа созылады. 2 сағат дерлік болуы мүмкін. Жердің барлық нүктелері үшін ол бір уақытта басталып, және бір уақытта аяқталады. Әрі айға қараған жердің бүкіл жарты шарында бірдей байқалады. Ай толық тұтылғанда әдетте ай аса қараңғы болып, немесе толық көрінбей қалмайды. Бұл жердің атмосферасының бар болуымен түсіндіріледі. Жер атмосферасынан сынған күн жарығы оған қызғылт түс беріп таралады. Және бір жағынан ай пішінін жарықтандырады. Жер көлеңкесіне ай жарым жартылай кіргенде айдың толық және шала тұтылуы болады. Толық күн тұтылуы жерге ай көлеңкесінің тағы түскен орнынан ғана көрінеді. Дақтың диаметрі 250 шақырымнан артпайды. Сондықтан бір мезгілде күннің толық тұтылуы тек жердің аз ғана бөлігінде көрінеді. Толық тұтылу фазасы 7 минут 70 секундтан артыққа созылмайды. Егер ай орбитасының жазықтығы эклиптика жазықтығымен дәл беттесе, онда әрбір жаңа айда күн тұтылуы, ал әрбір толған айда ай тұтылуы болып тұрады.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Алдар Көсенің сиқырлы тон атты ертегіні тыңдайсыңдар. Мұндай сақылдаған сарайазда тоңбаса, түлкі тоны немесе қасқыр ішігі бар адамның ғана тоңбауы мүмкін. Ал Алдар Көсе мырза шұрық тесік жаман тонмен күн сайын үсіп өле жаздайтын. Бірде ол жапан далада жортып келе жатып, сұмдық тоңды. Аяқ қолының жаны кетіп, бет-аузы бозарып, бас сұғар жылы үйді армандайды. суылдаған соғы жел өлдеген үскірік құлағының үшін аямай шымшып, жанын шығарып барады. Жақын арада түтін түтеткен ешқандай ауыл көрінбейді. Қанша тебіреніп, қамшысын қанша сілтеген мен алдардың арық аты жүріп жарытпайды. Басын бір шылғып қойып, жай ғана итеңдейді де отырады. Жаманат жолдың соры. Әлі бірі жүретін шығармын, иттің үрген естілмейді. Қақаған далада қатып өлмесем жарар еді, деп ішінен сөйлеп келеді. Кенеттен алдынан бір аттылы көрінбесі бар ма? Атының желісіне қарап, иесінің бай адам екенін біле қойды. Бұғы бұрқырап ыстықтап келе жатқан адамдай, омырауын ашып тастап, әнді де бастады. Жолаушылар жолығып, аман саулық сұрасты. Бай үстіндегі түлікшектің өзінен тоңып, бірсең-бірсең етеді. Ал алдар көсе, бөркін бір шекесіне қарай қисайта киіп, күн шуақта жылынып отырған адамдай көңілді сөйлейді. «Сен немене тоңған жоқсың ба?» дейді бай. «Тоңсаң сен тоңған шығарсың. Менің тонымды киген кісі үнемі қыж-қыж қайнап жүреді», дейді алдар. «Мүмкін емес», дейді бай. «Немене, көрмей тұрсың ба?» «Көрмейтін несі бар, көріп тұрмын шұрық тесік». «Мәселе сонда, сол шұрық тесікте бір тесіктен кірген жел лып етіп екінші тесіктен шығып кетеді. Ал жылу өзімде қалады». «Қайткенде де мен мұның тонын алып қалайын», деп ойлайды бай. «Шіркін, мынаның ішігін қолыма бір түсірсем», деп армандайды алдар көсе. «Ішігіңді маған сатсаңшы», дейді бай. «Сатпаймын, мен онсыз үсіп өлемін», дейді алдар. «Үсіп өлмейсің, оның орнына мен саған өз ішігімді беремін, ол да сондай жылы». Алдар көсе оның ұсынысын құлағына да ілмеген кісідей байға жоғарыдан қарайды. Бірақ екі көзі байдың түлік ішігінде. «Ішігімді де берейін, үстіне ақшада қосайын», деп қызықтырады бай. «Маған ақшаның қажеті жоқ. Ақша орнына атыңды берсең, ойланып көрер едім». Қуанғаннан бай бірден келсе кетеді. Ішігін шешіп, астындағы атын түсіп береді. Алдар көсе байдың ішігін киіп, байдың жүрігіне мініп, ысқырған желмен жарыса жөнеледі. Енді алдар көсеге бір ауылдан бір ауылға барып тұру онша қиын емес. Астында ұшқырат, иығында жыл ішік, кез келген үйде одан «Мына керемет түлік ішікпен жүйрік атты қайдан алдың?» деп сұрайды. 77 жыртығы, 78 жамауы бар тоңға айырбастап алдым. Жаман тоңғы жақсы шігін, қыршан қатқа құстай ұшқан жүрігін айырбастаған ақымақ бай туралы әңгімен естіп, ел мәз болады. Күлкі сәл саябыр тартқан сәтте алдары көсе, жолдың алыс жақынын жортқан біледі, дәмнің ашты тұщысын татқан біледі, дейді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кеңгі таңқи нұли, Чонго тәсі шығы жүйі кинруылы син шыдай.
Меніңше, келешекте жүнгі тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, о мы жаң ингілай гайгі кайфан 40周年. Гайгі кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国的
экономика да тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会，全面建成小康社会 一个也不能少。 共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласын сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жұмбақ. Жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды. Қызыл сары жасылды, көкке бір зат асылды. Шешуі кемпір қосақ. Терезені өрнектеп, әдемі сурет салыпты. Кім екенін табайық, көрінбей кетіп қалыпты. Шешуі аяз. Сумен кірді ашады, өзі судан қашады. Сумен кірді ашады, өзі судан қашады. Шешуі сабын. Әдемі түнде мен жүрсем жүреді бірге. Әдемі түнде мен жүрсем жүреді бірге. Шешуі ай. Екі басты айдағар бәрін қырып жояды. Екі аяқпен жер тіреп, қағазды жеп қояды. Екі басты айдағар бәрін қырып жояды. Екі аяқпен жер тіреп, қағазды жеп қояды. Шешуі қайшы. Үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі балаға деген сүйіспеншілікті көрсетудің әдістері туралы кеңесті тыңдайсыздар. Бала тәрбиелеу оңай іс емес. Бала тәрбиелеуде қателіктер жіберетініміз анық. Өкінішке орай бұл қателіктерді жөндеу мүмкін емес кезде бірақ түсінеміз. Тәрбиелеуде ең маңыздысы не нәрсе және нені жіберіп алмау керек. Әрине, ол балаға көңіл бөлу, сүйіспеншілік пен қамқорлық көрсету. Бұл сезімдерді қалай дұрыс көрсету керек? Бірінші, бала алғашқы күнінен бастап жанасуды қажет етеді. Дене түйсік арқылы сезіну әр бала үшін маңызды. Өз сезіміңізді баланың басын, қолын сипай отырып білдіріңіз. Баланы кішкентай кезінде қолыңызға жиі алып құшақтаңыз. Өскенде де оны жиі құшақтаңыз. Басынан сипаңыз, немесе арқасынан қағыңыз. Екінші, мақтау сөздерде өзіне сенімділігі, өзін бағалауы және жетістікке жетуіне маңызды рөл атқарады. Бірақ баланы тек өзі жасаған нәрсесі үшін мақтау керек. Кішкентай жетістік болса да ол күш жұмсады. Мақтаудың шегі болуы керек, әйтпесе бала үшін ол сөздердің бағасы кетіп қалады. Баланың алдына өте жоғары қолжетімсіз мақсаттар қоймаңыз. Баланы әсіресе басқалардың көзінше сынамаңыз. Үшінші, мүмкіндігінше баламен бірге көп уақыт өткізуге тырысу керек. Сол арқылы баланың сізге керектігін, оның барына қуанышты екеніңізді көрсете аласыз. Кейде балалар әдейі жаман қылықтар немесе әрекеттер жасайды. Солай ата-ананың көңілін аударғысы келеді. Балалар зейінді қажет етеді және оны қандай жолмен болса да аудартуды ойлайды. Бала ұмытылып қалғанша жазалануды жөн көреді.
Балаға көңіл аудара тұрып, оған кітап оқуға, ойын ойнауға, үй шаруашылығына көмекке шақыруға болады. Қолыңыз бос болмаса, сол нәрсені онымен бірге жасауға тырысыңыз. Төртінші, сыйлық беріңіз. Сыйлық балаға деген сүйіспеншілігіңіздің белгісі. Бірақ сыйлықты оған уақыт бөлмеу үшін өтеу ретінде қолданбаңыз. Нағыз сыйлық бірден үшін параға сатып алу емес. Ол сіздің сүйіспеншілігіңіздің көрсеткіші болу керек. Бесінші, баланы дүниеге келу арқылы оған білім, ептілік, дағды мен моральдық қасиет беруге жауапкершілік алдыңыз. Баланың жанын қуанышпен және сүйіспеншілікпен толтырыңыз. Енді сіздер балалар арбасын қалай таңдау керектігі туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Балалар арбасының тарихы 18-ші ғасырдан басталды. Ең алғашқы бесік арбаны англиялық лордтар отбасы тапсырысымен Уильям Кеннет есімді өнер тапқыш құрастырып шығарған. Өткен 180 жыл ішінде бесік арба саудасы қатты дамып, отбасының күнделікті тұрмыстық затына айналды. Бүгінде балалар арбасын көптеген ел шығарады, және олардың сан түрі бар. Сондықтан ең әуелі бесік арбаның сапасы мен балаға ыңғайлы болуын қарастыру қажет. Яғни бұл тұста шығарған елдің кәсіпорны да маңызды рол атқарады. Бесік арбаның салмағымен қоса оның әрбір бөлшегіне баса назар аударған жөн. Қаңқасы. Кез келген ата-ана баласына әрбір заттың сапалысын алып беруге тырысады. Ал бесік арба сатып алмас бұрын ең бірінші оның негізгі қаңқасының беріктігіне көз жеткізген дұрыс. Оны ары-бері жүргізіп, бала салмағы мен басқа қосымша бөліктерінің қандай салмаққа негізделгеніне мән беріңіз. Дөңгелектері. Бесік арбаның дөңгелектері пластмассадан, металдан, резинкеден жасалады. Оны таңдағанда бірінші дөңгелектердің бос болмауына, яғни бері орнатылғанына және дөңгелектің жұмсақ серіппесі барына көңіл бөліңіз. Сонымен қатар жолдың кедергі жерлерінде секіріп, баланың тыныштығын бұзбай, бұралаң жолда оңай жүріп, тез икемделгені дұрыс. Дөңгелек жұқа болмауы тиіс, және қыс мезгілінде суыққа арналған бесік арбаны қолдану қажет. Бұл мезгілге арналған арбаның дөңгелектері үлкен және кедір-бұдыр өрнектері болады. Бесік арбалардың кейбір түрлерінде дөңгелектердің беріктігін арттыру мақсатында дөңгелектері қос-қостан қойылады. Алайда мұндай бесік арбалардың салмағы ауырлау болып келеді. Тежегіші. Бесік арбаның ең басты назарға алатын тұсы тежегіші. Бұл баланың қауіпсіздігінің кепілі. Сондықтан тежегіштің дұрыс жұмыс істейтінін қадағалап, мұқият тексеріп алу қажет. Сонымен қатар тежегіштің басу көп қиындық туғызбағаны дұрыс. Яғни аяқ астынан басқан оңай, ыңғайлы болуын ескеріңіз. Қаптамасы. Көптеген бесік арбаның қаптамасы әдетте алынбалы, салынбалы болады. Себебі қаптама кірлеп кеткен жағдайда шешіп алып жоу үшін қолайлы. Бесік арбаның негізгі қаңқасын жауып тұратын бұл қаптама жоған кезде тез созылып кетпейтін берік матадан болуын ескеріңіз. Және жаз мезгілінде баланың астына төсеніш төсеп, ыстықтатпау үшін қаптаманың аздап жұмсақ болуына да мән беріңіз. Салмағы. Бесік арбаның ең төменгі салмағы 5-6 кг-нан басталады. Мұндай салмақтағы бесік арба баланы отырғызып, арлы-берлі жүру үшін өте жеңіл әрі оңай. Сондықтан бесік арба таңдарда оның салмағы ешкімнің көмегін қажет етпейтіндей жеңіл болғаны тиімді. Себебі баламен серуендеуге шыққан әйелдің жанында көмектесетін адам үнемі бола бермейді. Баламен бесік арба салмағында үлкен айырмашылық болса, қолайсыздық тудырады. Яғни тез шаршауыңыз қалып келеді. Тіпті кейбір жағдайларда арбаны қолға ұстап көтеріп жүруге тура келеді. Сол себепті қаңқасы жеңіл, тез жиналып, тез құрастырылатын бесік арбаны таңдаған жөн. Алайда берік металдан болғаны жақсы. Ықшамдылық. Аналар үшін бесік арбаның көлемі өте маңызды, себебі үлкен көлемді бесік арба көп жағдайда қолайсыз. Сондықтан жедел сатыға сыйымды, көлемі шағын түрін таңдаған абзал. Арба өзіңізбен алып жүруге ыңғайлы. Қолданбаған уақытта бір бұрышқа жинап қойғанда көп орында алмайтындай болған үшін. Қосымша бөліктері. Көптеген ата-ана бесік арбаның сүт құйылған бөтелкені қоятын арнайы дөңгелек ойық, ойыншықтарын ілетін ілгек, және киімдері мен сөмкені салуға ыңғайлы тетіктер, күннен жаңбырдан. Шыбын шіркейден қорғайтын жаппасы секілді қосымша бөліктеріне қатты көңіл бөледі. Бүгінгі таңда арбаның сан алуан түрі шықты. Кейін өзіңізге ыңғайсыздық тудырмайтын түрін таңдаңыз. Бұл сіздің жұмысыңыздың жеңіл болуына көмектеседі. Сапалы бесік арбаны ұзақ уақыт пайдалануға болады. Ұқыптылықпен ұстасаңыз, барлық балаңызды бір бесік арбамен өсіре аласыз. Себебі бесік арба бүгін алып, ертең сыймай қалатын киім емес. Бесік арба сатып аларда осы кеңестер көмекке келеді деген ойдамыз.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер, төңкерісті құрбан Хау Мыңлиннің өмір баянымен танысасыңдар. Хау Мыңлин 1898 жылы 2 айда Хэбейдің Гаучаңында дүниеге келген. Ертеде Баудин құрлық армиясы Джунгандар мектебі 6-шы мерзімдік жаяу әскерлер бөліміне барып оқиды. Оқу тауысқаннан кейін Фэн Юйшаңның әскери бөліміне кіріп, 4-ші жүн 26-шы лүйінің бастықтығына тағайындалады. Кезінде солтүстікке жорық шайқасына қатынасып, 4-ші жүн 2-ші шысының бастығы, 54-ші шының бастығы, Джыңжоу гарнизонының сылиңы, 9-ші жүнінің орынбасар бастығы сияқты міндеттерге тағайындалады. Жапон шапқыншыларына жаппай қарсы тұру соғысының алдында Дяңдеші төңкерістік базаға кері төңкерісті қоршап жоюды бастап, Хау Мыңлин өз-өзімен қырқысуға ерекше наразылық білдіріп, екіретті қару-жарағын тастап, ауылға қайту өтініші бекітілмейді. 1937 жылы 7 айда Лугуча оқиғасы туылып, Хау Мыңлин солтүстікке барып, жапон шапқыншыларына қарсы тұруды өтініш етеді. Сол жылы 9 айда Хау Мыңлин әскери бөлімді бастап, солтүстікке аттанады. 1937 жылы 10 айдың 11 күні Хау Мыңлин әскери бөлімді бастап, Шинку шайқасына қатынасып, жапон армиясымен неше күн қиян-кескі шайқасады. 10 айдың 16 күні Нанхуайхуа биігін жапон армиясы басып алғандықтан, Хау Мыңлин әскери бөлімі бұйрық бойынша қайтарма шабуылдау міндетін үстін алады. Хау Мыңлин міндетті қабылдағаннан кейін дереу алдыңғы шепке барып шайқасқа нұсқаушылық етеді. Қайтарма шабуылға өткен армия бірнеше жолға бөлініп, жапон армиясының базасына шабуылдап, жау елеп алған бірнеше шоқыны арт-артынан басып алады. Сонымен Хау Мыңлин жеңіске жеткен орайда құба соққылауды ұйғарып, армияға қолбасшылық етіп алға ілгерілейді. Жапон армиясы базасына небәрі 200 метр қалған бір тар жол бөлігінде оған жапон армиясының пулемет оғы тиіп құрбан болады. Сол жылы ол 39 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Хау Мыңлин сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.